Тримаю небо. Воєнний подкаст Львівського радіо.
Бажаю здоров'я. З вами Ірина Вовк, ведуча програми воєнних подкастів «Тримаю небо» на Львівському радіо. Сьогодні поговоримо із операторкою дронів «Сарацин» із підрозділу К2 54-ї Бахмутської бригади. У цивільному житті Сарацин – успішна айтівиця із чудовим знанням англійської. І саме ці якості і навички вона приховала, коли вступала до лав Збройних сил, бо не хотіла служити в тилу. 9 разів дівчина приходила до військкомату, аби її таки взяли до українського війська. Сьогодні вона одна із передових операторок дронів і уже майже 2 роки безупинно воює на Донеччині у складі свого підрозділу. Військовою після перемоги себе не бачить, але бути саме воячкою у часі війни, гадає, її покликання. Чому успішна леді подалася до ЗСУ, чим її привабили дрони і яка перспектива українських розробок БПЛА? Про це та більше у нашій розмові. Залишайтеся на зв'язку.
Справжня історія героя.
Привіт, подруга Сарацин. Правильно я тебе так називаю?
Так, точно.
Дякую, що погодилась поговорити. Сарацин в групі К2 54-ї бригади. Війна твоя почалася, власне, в 22-му році.
Так.
І я так знаю, ми щойно говорили, що ти планувала, що ти підеш в піхоту, але потім все трошки по-іншому склалося. Розкажи, як ти взагалі наважилася? Знаєш, що це типу є, що жінки, ну куди ж там жінки на війні? Зараз воно вже розвіюється, ці всі міфи. Чи то в тебе був такий протест, чи це щось інше? От чого?
Ні, це не був протест, це було зважене рішення, тому що ну це моя особиста війна почалася в 22-му році, але я була свідома, що це вже був 8-й рік війни на той час, тому що я і в волонтерських якихось двіжах пробувала участвувати, але коли зрозуміла, що ну вже типу почалась велика війна, я знала, що ну якби вже пора, і я піду.
Що говорив твій хлопець, до речі, на це?
Ну і хлопець, і решта моєї родини, ну вони знали, що я піду, і знали, що сперечатися зі мною в принципі якби сенсу немає.
А чого це мала бути піхота?
Я вирішила, що ну нормальний спосіб попасти в армію, це ну потрапивши через військкомат. Так як я не мала на той час військового досвіду і якихось мегаспецифічних навичок. Ну я умисно не згадувала роботу там в айтішечці, англійську мову і решта, бо я не хотіла потрапити в штаб. Тому я вирішила, що ну як людина без особливих навичок, я піду в піхоту.
І... А чого тебе штаб так лякав?
Хотіла бути все ж таки в бойовому підрозділі. Вважала, що в мене для цього нормальна якби і фізична підготовка, і умовно стабільна психіка, і що там я буду кориснішою.
Слухай, я одразу так відлучуся, ти ж байкер.
Колишній, так.
Байкерка. Правильно, фемінітиви мусимо вживати. Байкерка. Тобто це теж фізична форма, якби дасиш фору ще багатьом чоловікам, які були мобілізовані.
Ну, так можна казати, можна уявляти, що там фізуха і все решта, але все одно якби піхота тримають діди, в яких купа болячок зі здоров'ям, там, але вони, діди, це мощ.
І ти, власне, була готова потрапити серед тих дідів, які тримають посадки, тримають територію, бо, по суті ж, піхота – це ті війська, за якими рухається фронт.
Абсолютно. Ну, я просто не бачу ніяких недоліків там. Тому що бути в піхоті, чи там казати, що от як я там маю 15-річний досвід в айтішечці, готова була піти в піхоту. Піхота це основа основ, це сіль землі, там може працювати авіація, може там артилерія вибивати противника, але саме піхота піднімає прапори, саме піхота потім вгризається в цю землю і тримає кордон. Тому якби ну бути в піхоті шалено важко. Але це почесно, тому я вважала, що ну якби якщо в мене немає якихось там особливих скілів, ну піду в піхоту.
Але склалось трохи по-іншому. Ти стала оператором дронів.
Склалось по-іншому, бо піхотинцем мене не брали. Можливо, якби справа в прописці і тому, що це блін, таке на радіо не можна пускати.
Чого?
Що це свята Галичина. І тут жінка, це має бути берегенька, тому якби разів 9, здається, ходила військкомат, мене не брали.
9 разів ти була в військкоматі і тебе не брали?
Так, да, мене не брали, тому якби я попала не 24 лютого, а вже в серпні, отримавши відношення від Бахмутської бригади, 54-ї, власне.
Що ти на той час знала про 54-ту бригаду?
Абсолютно нічого, окрім того, що там служив мій знайомий, колись оператором БПЛА. І я знала про комбата і читала його інтерв'ю до того.
І на основі цього ти потрапляєш в 54-ту бригаду. Скажи мені, та війна, яку ти побачила, коли прийшла туди, ну, я розумію, знову ж таки, що ти не одразу там тебе прийняли, що відношення є, і ти вже в Бахмуті, знаєш, це як зараз всі говорять про те, що від ТЦК втікають, бо думають, що через кілька днів ти зразу під Бахмутом. Все ж по-іншому відбувається, правильно? Є якась підготовка, є якесь бачення того, де ти потрапиш. Ну, все одно час на те, щоб ти влилася в війну, не одразу на передову. Як в тебе відбувався цей процес адаптації, скажімо?
Ну, скажу, що зараз все відбувається так, як ти кажеш, тобто ну ніхто там людину в домашніх тапках не відправляє відбивати Авдіївку. А на той час, коли я попала, в мене було трошки менш організовано, тому що я отримала військовий квиток і вже там через 3 дні я прибула до частини. Тобто адаптація в мене була, але вона десь відбувалася по дорозі з Києва до Краматорська.
Ну окей, коли ти вже зійшла з потягу, скажімо так, в Краматорську. Тебе була якась підготовка, чи це виключно на тих навичках, які ти мала до того? Так?
До того в мене були там закінчені курси з БПЛА. Плюс мене ж ніхто не одразу якби, в підрозділі не відправив. Там ось тобі Мавік іде, штурмує посадку з Мавіком в руках. Мене віддали пілотам, які на той час вже літали. І вони мене якби, вже вчили і якби, передавали свій досвід. Я там бігала як подай принеси, іди нахер не мішай, і паралельно вчилася і літала.
Тобто в бойових умовах, по суті, насправді. Під час роботи ти і тренувалася, вчилася, біля тебе були так. Там досвідченіші пілоти, які могли тобі підказати.
Які мене терпіли і вчили.
На початку, коли, власне, ти потрапила, тоді переважно літали мавіками, так? Не було такої велетенської різноманітності дронів, які є зараз. Ну, частково вони десь там впроваджувалися, якісь наші розробки українські, якісь з-за кордону розробки. Але здебільшого це, от всі чули, так? Мавік 3, Мавік 3, Мавік 3. Всі збирали на Мавік 3. Це зараз на FPV всі збирають, знаєш? Тоді всі збирали на Мавіки і літали переважно на Мавіках, так? Спробуй порівняти, та от цей шлях, поки ти від Мавіка прийшла до великих серйозних бомберів, з яким ти зараз працюєш, наскільки змінилося і наскільки розвинулося взагалі не галося напрямок дронів, взагалі квадрокоптерів?
Це просто якби квантовий стрибок в умовах війни, який ну повністю змінив і тактику, і в принципі боєздатність підрозділів. Тобто, якщо раніше дрони виконували лише там функцію спостереження, і там десь, якщо достатня кількість мавіків була, можна було працювати з кидами. Якщо насправді працювати з кидами мавіками може бути достатньо ефективно. Я знаю підрозділи, які там достатньо добре це роблять, але ну зараз дрони вже можуть і наступальну функцію виконувати, і відбивати штурми. Але, знову ж таки, можливо, це така хвилинка зради. Це, ну, в даному випадку, це зброя без виходу, тому що це все, цей поступ шалений відбувається лише тому, що в нас немає авіації, в нас немає достатньої кількості снарядів для артилерії, і для крупнокаліберної, і для мінометів.
І снаряди, власне, скидають з бомберів, правильно?
З бомберів скидають все. Взагалі, все, що може вибухнути. Це і штатні боєприпаси, і саморобні вибухові пристрої, і там пластид напханий в трубу. Ну, все, що можна скинути, і воно здетонує, можна скинути з бомбера. Це, знову ж таки, питання, до якого ми підсуваємося. Якщо ми вже робимо таку велику ставку на бомбери, чому в нас немає штатних боєприпасів досі? Ну, немає в нас достатньої кількості боєприпасів штатних, які ми можемо скинути.
Ти пам'ятаєш свій перший взагалі виліт? От коли ти приїхала, та, як ти кажеш, в тапочках під Бахмут?
Я дуже добре його пам'ятаю, тому що ми працювали ну, в будівлі, умовно безпечній, в підвалі, там над підвалом був перший поверх, другий. Тобто я порахувала, що над нами десь 2 бетонних перекриття. Це добре, мені там дали Мавік, в мене руки трусяться, життя перед очима слайдами прокручується. Я помічаю, що довкола мене от хлопці цілий день бронежилети не знімають. Тому я вже тут, ну так, небезпечно. Вже потім, десь через півроку, я їх про це розпиталася. А чому, поки я там сиділа десь там з Мавічком, ми всі там в броніках ходили, вони кажуть, ми думали, що ти з СБУ. Інакше ми не могли зрозуміти, що ти сюди приїхала на Мавіках літати. Кажуть, тобі вдома не сиділось.
А перше враження чий, до речі?
Ні, насправді на бомберах я почала працювати десь через півроку. Після того, як прийшла. Ну, перша вражена ціль, це не був якийсь там, не знаю, там танк чи БМП, це був бліндаж. бліндаж, який знаходився там умовно на передньому краї.
Ну це власне був бомбер, чи це ти з кидом з Маві?
Ні, це був бомбер, і це був власне повністю розібраний бліндаж.
Я пам'ятаю, 14-й рік, то єдине питання було, чи ти готуєш, якщо дівчинка йде в армію. Та вмієш готувати, та ну хорошо, тоді будеш з нами. Та зараз трохи міняється, і це дуже круто, що змінюється це все. Ти на собі відчула власне те, що в нас до жінки в армії починають ставитися адекватно, по-людськи, як до рівної.
Ну, знову ж таки, залежно, про які рівні, типу, ми говоримо.
Ну, там, туди ти не підеш, там дуже небезпечно, ти дівчинка, ти більше дітей народжувати, наприклад.
На рівні підрозділу, наприклад, у мене таких проблем не було ніколи, тому що, по-перше, в нас підрозділі вже були дівчата на той час, в який я прийшла. Ну, по-друге, якби було розуміння того, що ну, в підрозділі, в бойовій роботі все залежить тільки від мене. Тобто, як я себе покажу, так це все і якби буде працювати. Тобто, якщо я приходжу і там починаю включати, там є ж дівчинка, там відпустіть мене на ноготочки, бо я вже 10 днів сиджу. Ну, очевидно, буде ставлення таке. Якщо ну, ми говоримо про те, що є робота, її треба робити, ну, незалежно від того, там, чи ти жінка, чи ти чоловік, типу, ну, відповідно, і ставлення буде якби, цілком адекватним.
На чому зараз ти літаєш? Що тобі зараз подобається? Бо я так розумію, що ти літала на всьому, що літає, мабуть.
Насправді, ну, маю досвід польотів на всіх типах дронів, окрім ударних літаків. Працюю зараз на великих бомберах мультироторних. Вони мені подобаються. Це, мабуть, найвеселіший дрон, на якому я працювала.
Веселіший.
Єдине, чого хочеться зараз, це, напевно, більшої дальності для свого типу дрона.
Ти маєш на увазі більшої дальності, щоб летіти в тил до ворога?
Так. Саме так. Виходячи з цієї точки, з якої ми і так працюємо. Тому що ми не працюємо так, як пілоти крил. Ми і так умовно достатньо близько від ЛБЗ. Тобто далі це вже хіба з переднього окопу або з сіряка працювати. Але розмір пташки не дозволяє таке робити.
А розвідувальні крила, на яких ти літала, так? Не приваблюють тебе, ні?
Хотілося не просто розвідувати і передавати комусь ціль, хотілося безпосередньо самому знищувати противника.
Чи пам'ятаєш ти та штурми такі доволі вирішальні, в яких ви брали, зокрема, участь і змінили ситуацію так на вашому там напрямку, на вашій ділянці?
Насправді наші пілоти нашого підрозділу вони відбивали піхотні штурми як в нашій ну, в смузі відповідальності нашого батальйону, так само на інших напрямках, і на Купінському напрямку, і напрямку Соледару. По суті, дронами зупиняли і піхотні групи, і техніку. Колись була історія, ми лише починали літати на бомбері. Це десь був перший другий місяць роботи і штурмували наших сусідів, тобто йшла вже штурмова група, яка там десь 150-200 метрів не доходила до їх окопу, 10 людей. І ми вилетіли, просто, як то кажуть, на авось, можливо, ми спробуємо якби сусідам допомогти. У нас навіть не було на той час протипіхотного боєприпасу. Ми вилетіли з боєприпасами протитехніки, полетіли і, не маючи якби особливого досвіду, кажуть, що дуракам щастить. Не маючи особливого досвіду, ми повністю знищили цю групу. І вернулась назад. Там через пару місяців я змогла усвідомити, що насправді відбулося, що ми успішно відбили атаку. Ну, але так щастить насправді кілька разів в житті. Тому що пілоту все одно потрібно постійно вчитися, постійно тренуватися і вдосконалювати майстерність. Тому що якщо ти постійно не покращуєш свої навички, рано чи пізно ти щось пропустиш.
Тобто ти не можеш з 22-го літати на Мавіку і більше нічого не спробувати, бо тоді ти не будеш оператором дронів. Правильно розумієте?
Ні, можна, звісно, літати на Мавіках і бути дуже хорошим оператором Мавіків, і це все. Просто якщо говорити про бомбери самі по собі не дуже стабільна техніка. І дуже багато змінних є в роботі власне великих ударних БПЛА, там в залежності від ваги боєприпасу до вологості і сили вітру. І ціна помилки набагато вища, ніж коли ти розвідник на Мавіку. Тому що якщо ти не попав по танку і колона пішла далі, можна позбавитись декількох своїх позицій в результаті і потім їх віддавати.
Українські розробки мають перспективу, тому що зараз ми бачимо дуже багато людей, компаній, так які починають розробляти власне так квадрокоптери українського виробництва. Ну звісно, запчастини всі закуповуються, самі знаємо де, але розробляють їх в Україні. Українські інженери, програмісти, наскільки вони є перспективними?
Вони перспективні і вони мають право на життя. Єдине, що теж реально засмучує. змучує, це те, наскільки от, ну, повільно відбувається прогрес, ну, враховуючи, що вже третій рік якби, великої війни триває. І те, що би хотілося бачити, щоб вони якось реально акумулювали досвід військових, тому що дуже багато розробок відбувається по принципу, там якийсь там R&D відділ якоїсь технологічної компанії сів, подумав і зробив. Але ну, є фахівці, які працюють на цих дронах, і поки ці фахівці живі, можна якось цей досвід акумулювати, щоб зробити цей продукт боєздатнішим. Тому що, ну, або ми зробимо цей продукт настільки хороший, що ми за його допомогою, ну, не скажу, виграємо війну, але принаймні втримаємо ситуацію так, як є вона зараз. Або в гіршому випадку, ну, цей продукт вже нікому не можна буде продати. Не якось так.
А оцей заклик від влади, так, що кожен українець має в себе вдома скласти по FPV дрону. Як ти ставишся до цього і чи є в цьому логіка? Бо одні кажуть, що так, дійсно, кожен має долучатися. З іншого боку, ті групи людей, які складають ці дрони, вже мають, скажімо так, руку набиту. Вони говорять про те, що не кожен може це сам зробити.
Не ставлячи під питання навички пересічного громадянина, такі заклики від держави – це визнання того, що держава, вибачте на слові, матюкатись можна?
Можна.
Проїбала забезпечення своєї армії. І замість того, щоб забезпечити Збройні Сили України достатньою кількістю дронів, вона перекладає цю відповідальність на дітей, домогосподарок та інших громадян, які мають достатньо часу, щоб закупити обладнання для пайки дронів і для того, щоб ці дрони збирати і передавати. Тобто держава не може їх закупити, а умовний там Вася, який працює на заводі, повинен закупити обладнання і після роботи сидіти і паяти дрони і передавати їх в армію. Ну, якось так це має виглядати.
Ну, на даний момент воно приблизно так і виглядає. Можливо, не зовсім так, аж як ти описала, так, критично, але справді це айтішники зазвичай, так, люди, які десь мають якийсь досвід в цій сфері, вони ініціюють якісь групи людей, які сидять, паяють, складають, прошивають і працюють в тому напрямку. Але це волонтери, правильно? Це люди, які з власного бажання почали це все робити.
Ну, ми, типу, вже 10 років, якби волонтери рятують нашу армію. Просто до того це було актом доброї волі, а тепер якби держава офіційно перекладає повноваження і тільки паяльник в ручки не вкладає, що типу, ось це тепер ваша відповідальність. Ну, я просто боюсь, що ну, коли дійде до того, що скажуть, що типу, люди повинні там, не знаю, 60-ті міни на кухні робити, тому що держава не може побудувати завод і забезпечити якби своїх мінометників боєприпасами.
Хтось з військових говорить про те, що йому класно приїхати та мір у Львів, бачити, що все спокійно, тихо, ну, значить, я виконую там свою роботу. А хтось говорить про те, що ну якось не дуже, що я якби воюю, я в таких умовах, я докладаю зусилля, втрачаю здоров'я, а тут бачу, що хтось щілить і все окей в них. Ну, тобто, і не сильно думаю про це. Тобі як от приїжджати в тилові міста?
Знаєш, приїжджати в міста абсолютно норм, бо я, ну, я не заглиблююся в те, чим займаються інші люди. Я, умовно, приїхала там на кілька днів, як в парк розваг, там закрити якісь свої питання, попити смачної кави і поїхати. А коли доходить, знаєш, до якогось такого заглиблення в тему, от, наприклад, колись мене брали інтерв'ю, і там в коментарях якісь мужчини, типу, возмущали, що як я можу так сказати, що воювати будуть всі. Я думаю, ах ти черешня мамина, то й сидиш на дивані і типу і намагаєшся возмущатись, що типу може дійти перспектива того, що хтось ну типу ще буде воювати. Ну
мені здається, цієї війни вистачить не всіх якраз.
Вже ну, якщо за 10 років, типу, ти цього не усвідомлюєш, то може ну пора купити білет там чи надувний матрас і переплисти Тису, і просто більше ніколи не з'являтися, якби взагалі в україномовному просторі. Ну, має бути якась можливість ну, для людей от, переплисти Тису в один кінець, тому що ну, мати якусь національну самоідентифікацію якби, в одному секторі з такими людьми, ну це просто це сором.
Ну і ти, і багато хто на це дуже боляче насправді реагують, і можна зрозуміти, тому що якби для когось війна дуже далеко, так? У Львові, а війна десь. Там не кожен може воювати, але з іншого боку, кожен може долучатися, робити щось корисне, а не відгородитися від війни, яка триває в твоїй країні. А кожен може воювати, до речі, як ти думаєш? Ну от воїном може кожен бути?
Насправді я думаю, що так, тому що ну. Мені важко уявити якусь кастову систему, там що от як шатрії, от я народилась, там мене за ногу взяли десь там в роддомі і сказали, ну ця точно буде воювати. Народжена для війни, десь на Донбасі буде гаситися. Тобто, якби так було, ну я б тоді пішла на війну, напевно, в перший день, там в 14-му році, але ну для мене це теж зайняло якісь процеси і усвідомлення, і наважитись. Я думаю, що кожна людина може воювати в тому випадку, якщо вона буде знати, за що вона воює, тому що кожен здатен захищати своє. І це, мабуть, єдиний аргумент, чому люди йдуть на війну і стають воїнами.
Як ти гадаєш, можна людей мотивувати іти воювати зараз? Бо ми пам'ятаємо черги в 22-му році біля військкоматів. Я думаю, всі ці люди зараз вже в Збройних силах, принаймні більшість. А як створити черги біля військкоматів зараз?
Чесно кажучи, я думаю, що якось народити людині мотивацію станом на зараз, знову ж таки, на 10-му році війни, нереально, але це якби моя особиста думка. І я все одно вважаю, що потрібно проводити правильну медійну політику, власне, з Збройних сил. Просто тому, що це якби про медіаграмотність, і це про те, щоб люди розуміли, як це працює, і які в них є перспективи, що не просто там ширити міфи про те, що там людей в бусики пакують і везуть на Бахмут в тапочках.
Одразу в тому ж бусику.
Так, зразу там. Автомат дали з того ж бусика в тапках, вперед-вперед штурмувати посадку.
Іноді ця підготовка відбувається за кордоном. Окрім того, підготовка, наскільки я знаю, відбувається і вже неподалік від ЛБЗ.
Безперечно. Тут
тренують.
Тобто потрібно про це говорити, потрібно пояснювати, які є кар'єрні перспективи, що не всі з нас будуть штурмовиками, що є можливість там працювати на умовно тилових посадах і відходити від міфу того, що мобілізувався, значить пішов на смерть,
До речі, ти на початку розмови згадувала про те, що ти спеціально не казала про те, що ти працюєш в ІТ і знаєш добре англійську мову, так? Тому що це ризик та лапка, як ти сказала, що потрапити до штабу. Але, власне, з тими навичками люди дійсно можуть потрапити до штабу, можуть потрапити в якісь підрозділи, які не виходять на передову, тому що їхні знання потрібні більше в тилу. Про це теж, напевно, треба говорити.
Абсолютно. І не те, щоб я казала, що штаб – це погано.
Це було твоє бажання.
Просто так? Я не хотіла. Я не хотіла бути медиком, я не хотіла працювати в штабі. От і все.
Ми от звикли про офіцерів, про командирів говорити про те, що це все одно люди погрижені отою гідрою совковості. Зараз я все частіше зустрічаю командирів молодих, які мають трохи інше взагалі бачення і військової служби, і війни, і ставлення до підлеглих своїх. Чи помітила ти це в своєму підрозділі?
Не. Хвалебна ода – це боязні, але говорячи про наш батальйон, можу сказати, що в нас цієї совковості в принципі немає взагалі, тому що в нас молодий командирський склад і він повністю бойовий. Тобто це умовно всі люди, які вийшли з піхоти, які знають, що таке бій, що таке бути реальним піхотинцем, тому якби цього типу совкової армії в голові там просто немає. З цим, насправді, мені неймовірно пощастило.
Тобто все-таки ми змінюємося, армія змінюється. І мені навіть здається, що військові, так, які йдуть по вулицях, вони викликають повагу, і оця повага, вона наростає. Та, звичайно, є ще працівники ТЦК, які ходять в схожій формі, які людей часто лякають. Але, з іншого боку, форма все ж це якась ознака. Тобто люди ставляться з повагою до людей в формі. Мені так здається.
Я не знаю, в мене таке спірне питання по тому, як люди ходять в формі, тому що коли я бачу людину в Краматорську, умовно, в формі, та, близько до лінії фронту, я розумію, що це військовий. А коли я бачу людину в формі у Львові, я розумію, будь це типу звичайний військовий, та, він би вже давно перевдягнувся, тому що нікому не комфортно ходити в бойовому одязі. Тому хто всі ці люди в формі, чи це курсанти, чи це ТЦК, я не знаю.
Це можуть бути люди, які повертаються у відпустки, так? Не всі з собою возять цивільний одяг. І насправді, коли там приїздить потяг Краматорськ-Львів, стається, чи зрештою там Херсон-Львів, так? З тих потягів виходять люди з баулами, з рюкзаками в військових формах і йдуть по вулицях. Так? Тобто це коли ти бачиш таких людей, зрештою ти по очах їх бачиш. Знаєш, я якось навіть з військовими говорила, що ви один одного наче впізнаєте, що я от помітила, що ви десь ідентифікуєте на якомусь рівні. Вони такі, в нього бананка, можливо, там скочить, в нього десь шеврон є. Але ні, я думаю, не тільки в тому справа.
Я не можу сказати, що в мене якась така, інтуїція, щоб там з погляду зрозуміти, була людина на війні чи ні. В мене, в принципі, достатньо погано з інтуїцією, але от такі мінорні штуки, тактичний годинник, десь там оця ж та сама бананка, десь там карабін, ніж. Воно дуже, дуже легко впізнається.
Ти 2 роки майже там, півтори.
Півтора.
Мені здається, що це той час, коли вже людина може дуже сильно втомитися.
Та ні, ну, типу...
Фізично?
Навіть, ну, коли нагрібає, завжди думаєш, що, ну, блін, є люди, які там з 14-го року зиму у нас перервами воюють, а тут я, типу, і мої півтора роки.
Ну, але це трохи інша війна в 14-му і 22-му. І ті, хто насправді воюють з 14-го, теж про це кажуть, що інтенсивність боїв зовсім інша.
Ну, інша війна, інша інтенсивність, погоджуся, але вони ж отримали війну, і там 14-й, 22-й, 22-й, 24-й, а я тільки 22-й, 24-й, тому мені якби гріх жалітись. Політ нормальний. Я не вмію нічого робити в півсили. Ні цивільну роботу, ні військову роботу. Якщо я вибрала цей шлях, якщо в даний момент якби мій основний фах – це бути воїном, я буду робити це максимально найкраще. Тобто я перетворю це в професію і буду намагатися робити це якби максимально ефективно. Тому
після півтора роки війни ти бачиш себе в цивільному?
Ні.
Тобто зараз, уяви собі, та зараз ти повертаєшся, сідаєш за комп і програмуєш. Так?
Ні, я в принципі не уявляю. Як... Мені здається, що в принципі, ну, якби це все достатньо надовго, тому якби починати думати про цивільне життя, це себе засмучувати. По-перше, по-друге, будь в мене навіть можливість зараз піти, я не зможу продовжити спокійно жити на гражданці, поки триває війна. Мені здається, я можу бути корисною там. А по-третє, ні, я не змогла би зараз от спокійно взяти і повернутися в IT. Зараз в мене є якась велика мета, і я розумію, що ну, те, що я роблю, воно насправді приносить якусь користь. А мати еквівалентний якийсь там зворотній зв'язок від роботи в IT, ну ні.
Уявімо, що війна закінчується завтра. Ти хочеш залишитися в війську?
Ні.
Тому що
війна і армія – це дуже різні речі, поняття і...
Тобто ти бачиш себе ефективною, власне, в боротьбі на даний момент, але не бачиш себе в Збройних силах?
Ні, я не кадрова військова, я ніколи би не хотіла нею бути і лишатися просто в регулярній армії, я не бачу сенсу.
А що б ти першим зробила після того, як закінчиться війна? Або, скажімо, настане перемога. Давай так краще.
Я не знаю. Ну, насправді, ну, хотілося б сказати, що в мене є якась така велика мрія, щось зробити едаке. Насправді немає, тому що, ну, навречі буде якесь таке відчуття великої перемоги і великого тріумфу. Дуже багато людей загинуло, щоб це було, ну, щоб залишався хоча б якесь мінімальне відчуття свята від перемоги.
Ну і, мабуть, це не буде один день. Настане якийсь день, коли так в рацію кажуть, що Росія капітулювала. Напевно, це буде якось розмитіше.
Я думаю, що, по-перше, так, що це буде якісь, ну, поволі буде сходити там або в якісь замороження конфлікту, або що. По-друге, навіть якби це по рацію оголосило в один день, то почалися б місяці просто армійських затягів, там оформлення документів, пошуки всього майна, яке було втрачене за всю повномасштабну війну. І це би просто був якийсь документальний пекло.
Повернуся ще стосовно дівчат, жінок взагалі на війні. Де вони себе можуть знайти? Тому що багато хто насправді готовий би був долучатися до того руху, так? Але не всі впевнені, що їх приймуть якби в свої команди. Чоловіки, так? Багато хто наслуханий про те, що не всі дівчата можуть бути там штурмовиками, піхотою. Як ти гадаєш, жінка може знайти себе в будь-якому роді військ?
Абсолютно, в будь-якому, тому що, будемо відвертими, не всі чоловіки можуть бути штурмовиками, не всі чоловіки можуть снаряд 155-го калібру підняти. Тому можу сказати, що армія взагалі не про гендерну рівність, і цього ніколи не буде. Армія повинна бути, в першу чергу, про профпридатність. Тому людина має бути кваліфікованою і підходити для виконання своїх бойових завдань. Тому якщо жінка може бути штурмовиком, чи може бути мінометником, чи може бути оператором дрона, вона повинна вкласти співбесіду в підрозділі і виконувати її так само, як будь-яка інакша людина, незалежно від статі, якщо вона підходить для цього.
І, до речі, зараз з великою кількістю жінок в армії і з великою кількістю чоловіків в тисі перепливають тису і перетинають кордон, ми можемо знову ж таки підтвердити те, що ти сказала про те, що немає якихось гендерних кордонів в армії, що в армію може потрапити будь-хто, хто десь відчуває свої сили. Тому, друзі, хто відчуває в собі силу, долучайтеся до Збройних сил, зокрема до ЛАВ 54-ї бригади. Тобі б я хотіла побажати ну, в першу чергу подякувати так, за те, що ти робиш, за те, що в тебе є стільки сил. Ти, приклад, для багатьох і жінок, і чоловіків, там про гендер дуже багато сьогодні говорили з тобою. І приклад для багатьох жінок і чоловіків, бережи себе і залишайся здоровою, цілою, чекатиму на наступну каву. І, можливо, ти хочеш щось сказати цивільним людям, які, можливо, волонтерять, допомагають, долучаються або, навпаки, не долучаються. Можна і тим, і тим.
В першу чергу всім, хто долучається, просто величезна подяка, тому що всі 10 років, що воює наша країна, це можливо тільки завдяки волонтерському руху і допомозі небайдужих. А всім, хто не долучається, хочу сказати, що живемо в такі часи, що ми, ну, або в армії, або для армії. І якщо дуже довго продовжити не допомагати, то можна бути в армії тільки вже не своєї країни і вже супроти своєї волі. Якось так.
Дякую тобі дуже.
Тобі дякую.